Vineta Mikitāne dzīvo privātmājā un ik mēnesi par gāzi, kuru izmanto gan apkurei, gan siltā ūdens uzsildīšanai, maksā 360 eiro, un tas ir 6 reizes vairāk nekā pirms gada. Uz jautājumu, vai būtu gatava maksāt pēc faktiskā patēriņa, Vineta pauž šādi.
Tas nozīmē to, ka es būtu vienkārši parādā Latvijas gāzē ziemas periodā un visticamāk, ka periodā, kad tā apkur nav, es vienkārši neapmaksātu. Nevarētu samaksāt par gāzi, nezinu, 700 eiro mēnesī vai 800. Tas vienkārši ir nereāli.
Vineta atklāja, kā ikdienā taupa siltumu.
Meita vairs neiet tik bieži vanā. Radiatoriem ir salikti regulātori. Septembrī apkuru neslēgšu iekšā, lai gan ir drēgnis. Neturēšu tik karstu temperatūru un neturēšu logus kā vaļā, kā man iepriekš bija, kad es kurināju un turēju logus vaļā, jo man patika silts un svaigs vienā laikā. Kad iešu ārā no mājas, tad noslēgšu temperatūru 16 grādiem.
Knuts Raudseps teica, ka par gāzes apkuru maksā 5 reizes vairāk nekā pirms gada, un viņš ir pārliecināts, ka gadījumā, ja nebūtu izlīdzinātā maksājuma iespēja, tad cilvēkiem šozem būtu grūti samaksāt apkuras rēķinu.
Cilvēki, ņemot vērā krīzi, varbūt ir saplānojuši kaut kādus pusgadu, gadus priekš, kad kuros mēnešos viņiem būs tik liela ienākuma un cik liela izdevuma. To gan var sagraut tādā variantā. Teiksim, ja cilvēkam ir fiksēta ienākuma ļoti, teiksim, pensija, tad viņam izlīdzinātais maksājums palīdz vieglāk kaut kā izdzīvot un vieglāk saplānot to visu. Nu, es domāju, ka pārēķins, ja pats cilvēks matemātiski pasako līdz, kad nekādus pārsteigumus nenesīs.
Knuts atklāja, kāds būs viņa ģimenes šīs ziemas taupības plāns.
Mums apkuras sistēma ir ļoti regulējama un programmējama. Manuprāt, kad kaut kad decembrī vai janvārī elektrības cena, priekš apkuras varētu būt labāks risinājums nekā gāzes cena. Es pilnīgi pieļauju, ka mums nāksies pāriet uz elektrības apkuru, ja vienkārši tā būs lētāk.
Sanita Maža stāsta, ka privātmājai gāzi izmanto apkurei un arī izmanto izlīdzināto maksājumu, bet būtu gatava maksāt arī pēc faktiskā patēriņa, ja būs tāda nepieciešamība.
Es domāju, ka cilvēki uztraucās, jo viņi varbūt baidās no kaut kādiem pēkšņiem mūzīgiem rēķiniem ikmēneša, varbūt baidās, varbūt kāds ir pieredzis pie kaut kādas prognozējumības, kad katru mēnesi kaut kādu summu noteikti tiek atlasināta no budžeta. Bet nu tagad tā situācija, kāda ir, tāda ir. Diemžēl jāsaskarās ar tādām neērtībām, bet labi, ka pie mums ir miers.
Latvijas gāzes maisaimniecību departamenta vadītāja Diāna Tiviča pauž, ka, kamēr gāzes tarifi katru pusgadu būtiski nemainījās, izlīdzinātais maksājums bija optimāla norēķina sistēma, bet pēdējo pusotru gadu gāzes tarifi kāpj un līdz ar to izlīdzinātais maksājums pēc viņas paustā ir emocionāli pamatojams.
Tas rada patiesībā šķietamu paredzamību un stabilitāti. Tā realitāte tiek atlikta uz vēlāku laiku, un tad jautājums, kāda būs situācija jau pavasarī, lai klienti spēs paredzēt, ka viņi tiks galā ar to aprīļa pārēķinu un spēs samaksāt tās saistības, kas būs radušās šajā ziemas periodā, jo atbalsts, protams, ka tiek piemērots, bet otrs mēs neviens nespējam prognozēt, kāda būs ziema. Cik viņa būs augsta, cik viņa būs gara, bet tieši apkuras klientiem ir svarīgi, piemēram, rūpēties par to pašu energoefektivitāti, jo saņemot aprīli, vairs nevarēs mainīt to, kurā brīdī ir ieslēgta apkura, uz kādiem grādiem viņa ir bijis.
Šomēnes Latvijas gāzes klienti saņemtajā rēķinā ieraudzīs, cik liels bijis valsts atbalsts jūlijā un augustā. Lielai daļai veidosies arī pārmaksa. Diāna Tiviča aicina to atstāt nākamajiem apkurs mēnešiem. Tāpat klientiem būs jāizlem, vai tie turpinās līdz pavasarim maksāt izlīdzināto maksājumu vai pēc faktiskā patēriņa. Linda Zalāne, Latvijas radio.